në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi jefton presidentin serb Boris Tadić për vizitë zyrtare në Kosovë. Presidenti Barack Obama u hap dyert për bisedime elementeve të moderuar Taliban. Shtetet e Bashkuara do të reduktojnë për 12,000 trupat në Irak në 6 muajt e ardhshëm. Dy pjesëtar të armatës britanike u vran dhe 4 të tjerë u plagosën në Irlandën Veriore. Papa Benedikti 16 konfirmoi se në muajin maj do të vizitojë tokat e shenjta në Izrael dhe territoret palestineze. Në ditën ndërkombëtare të gruas, gratë e Kosovës u kërkojnë institucioneve të bëjnë më tepër për të luftuar diskriminimin e tyre. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Washington, presidenti amerikan Barack Obama i ka hapur dyert procesit të pajtimit në Afganistan, në të cilin ushtria amerikane do të zgjatë dorën elementeve të moderuar të talebanëve. Në një intervistë të botuar nga New York Times, Obama ka nënvizuar suksesin e strategjisë amerikane në Irak, që disa kryengritës sunit të ulin në tavolinën e bisedimeve dhe të largohen nga Al-Qaeda. Ai tha se mundësitë të tilla ka edhe në Afganistan dhe Pakistan, por presidenti amerikan gjithashtu ka bërë të ditur se situata atje është shumë e ndërlikuar se ajo me të cilën ushtria amerikane po përballet në Irak. Kabul, presidenti Afganistanit Hamid Karzai ka mirëpritur komentet e presidentit amerikan Barack Obama për mundësinë e bisedimeve eventuale me elementë talebanëve. Karzai tha se qeveria e tij një kohë të gjatë ka mbështetur dialogun me ata pjesëtarë të grupit militant të cilët nuk janë të ndërlidhur me terroristët, të cilët janë përfshirë në kryengritjen në Afganistan. Bagdad, ushtria amerikane në Irak tha se Shtetet e Bashkuara do t'i reduktojnë trupat e tyre në Irak për afro 12,000 trupa në 6 muajt e ardhshëm. Deklarata thot se dy brigada luftuese bashkë me forcat përcjellëse të logjistikës, inxhinierisë dhe inteligjencës do të largohen deri në shtator dhe nuk do të zëvendësohen. Aktualisht në Irak ndodhen rreth 140,000 trupa amerikane. Hapi shihet si pjesë e planit të presidentit Obama për të dhënë fund operacioneve luftarake në Irak deri në gusht të vitit 2010. Bagdad, të paktën 28 vete kanë humbur jetën dhe rreth 60 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi vetvrasës në kryeqytetin irakian, njoftoi policia lokale. Sulmin e ka kryer një kamikaz i cili me biçikletë ishte nisur drejt akademisë policore në Bagdad, ku gjende një numër rekrutësh. Sipas njoftimeve të para, shumica e të vrarëve janë policë dhe rekrutë të rinj, të cilët shpeshherë janë cak i ekstremistëve në Irak. Mingora, Pakistan. Një zyrtar i Pakistanit tha se 12 militantë pro-Taliban janë liruar në përpjekje për të konsoliduar marrëveshjen e arritur muajin e kaluar me islamistët në luginën Swat. Said Mohammad Javed, komisioneri i zonës Swat, i tha agjencisë Reuters se ky ishte gest i vullnetit të mirë. Shtetet e Perëndimit druajnë se pakti mund ta shndërrojë rajonin në vend të sigurt për terroristët. Zyrtarët pakistanezë ndërkohë kanë mbrojtur vendimin duke e quajtur zgjidhje lokale për problem lokal. Belfast, dy pjesëtarë të armatës janë vrarë ndërsa 4 të tjerë janë plagosur në një bazë ushtarake në Irlandën Veriore, ka bërë të ditur policia. Sipas njoftimeve, personat armatosur kanë hyrë me një automjet në kazermë duke hapur zjarr në drejtim të ushtarëve. Sulmi në bazën Maserina afër qytetit Antrim është kryer pas disa njoftimeve se forca speciale britanike janë kthyer në Irlandën Veriore për të mbledhur të dhëna mbi disidentët republikanë. Teheran, të paktën 6 kontrabandistë drogës janë vrarë në Iran gjatë konfliktit me policinë e cila kishte kapur më parë 5 ton narkotik, njoftoi agjencia e lajmeve IRNA. Tre policë janë plagosur gjatë konfliktit në provincën juglindore Baluchestan përgjatë kufirit me Pakistanin dhe Afganistanin. Irani është pikë kryesore tranziti për kontrabandimin e narkotikëve nga Afganistani drejt Perëndimit. Khartoum, presidenti i Sudanit Omar Hassan al-Bashir i hodhi poshtë kërkesat që të dalë në gjyq për krimet e kryera në Darfur. Al-Bashir është paraqitur para demonstruesve të cilët 4 ditë me radhë janë duke protestuar pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare për fletarrestin ndaj tij pas akuzave për krimet e kryera në Darfur. Më herët al-Bashir kishte dhënë urdhër për dëbimin e organizatave humanitare ndërkombëtare nga Sudani. Ankara, ministri i jashtëm turk Ali Babajan e paralajmëroi presidentin amerikan Barack Obama që të mos e njohë si genocid masakrën e armenëve një shekull më parë. Babajan tha në një intervistë për televizionin NTV se hapi i tillë vetëm do të minonte përpjekjet aktuale për pajtimin e Turqisë dhe Armenisë. Babajan tha se Obama disa herë u referua gjatë fushatës presidenciale vrasjes së armenëve nga perandoria otomane në vitet 1915-1917. Më herët Shtetet e Bashkuara i kanë dënuar vrasjet, por nuk i kanë cilësuar si genocid, ndërsa më shumë se 20 vende i kanë njohur si të tilla. Qyteti Vatikanit. Papa Benedikti 16 konfirmoi se do t'i vizitoj tokat e shenjta, Izraelin dhe territoret palestineze në muajin maj për të lutur për paqe dhe unitet në Lindjen e Mesme. Papa u tha sot mira njerëzve të tubuar në sheshin e Shën Pietrit se vizitën do ta zhvilloj prej 8 deri më 15 maj. Në shkurt, papa njoftoi se do të dëshironte të shkojë në Izrael, por data zyrtare nuk ishte caktuar për shkak të kundërthënieve lidhur me heqjen e shkishërimit të një peshkopi britanik, i cili mohoi se hebrejt janë vrarë nga nazistët në dhomat e gazit. Prag, dita ndërkombëtare e gruas shënohet sot në mbar botën. Kjo fest daton që nga 8 mars i vitit 1910 me vendimin e miratuar në konferencën e dytë të grave socialiste në Kopenhagë, e cila ishte mbajtur me iniciativën e revolucionares gjermane Clara Zetkin. Në këtë ditë përkujtohen demonstratat e grave amerikane të zhvilluara në Chicago më 8 mars 1909. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka bërë thirrje të gjitha vendeve në botë që me rastin e 8 marsit të shtojnë përpjekjet për të përmirësuar pozitën e gruas. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e ka ftuar sot presidentin e Serbisë Boris Tadić që të vizitojë Prishtinën. Beogradi çdo ditë kërkon pranga dhe qeli për mua, por unë ftoj presidentin Tadić që në vend të prangave dhe qelive të vinë në zyrën time për një duarshtrëngim dhe për një bashkëpunim ndërshtetror, ka thënë Thaçi gjatë një debati për çështjet e komuniteteve në Çaglavic. Thaçi ka thënë se Kosova dhe Serbia kanë një të ardhme euroatlantike dhe nuk duhet të shikohen edhe më tutje si në periudhën e luftës së ftohtë. Nga Prishtina raporton korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi e ka ftuar sot presidentin e Serbisë Boris Tadić që të shkëputet nga e kaluara dhe lufta e ftohtë dhe të shtrin dorën njëri tjetrit. Këto komente Thaçi bëri në enklavën serbe në Çaglavic në debatin me temën çështjet e komuniteteve dhe procesi i kthimit, ku kanë marrë pjesë dhe ministri kosovar për kthim dhe komunitete Saša Rašić dhe këshilltari kryeministrit për çështjet e komuniteteve Srđan Sentić. Kryeministri Thaçi tha se Beogradi duhet ta kuptojë se lufta dhe armiqësitë kanë përfunduar dhe e ftoi Tadićin për një shtrëngim duarsh në zyrën e tij në Prishtinë.
Qytetari Beogradi çdo ditë kërkon edhe pranga edhe çeli për mua personalisht. Po te këtë presidentin Tadić, vend pranga dhe çelive, vjen zyrën time për do shtrëngim në zyrën e kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe për bashkëpunim ndërshtetror. Ky është vendimi më i mirë, më i drejtë që mund të bënte presidenti Tadić për paqen, stabilitetin në rajon, për Serbinë, për komunitetin serb Kosovë, për të ardhmen tonë euroatlantike.
Në vazhdim kryeministri Thaçi është ndalur edhe në çështjet ndërtnike në Kosovë dhe pas e luftës që ende hetohen shumë në raportet mes komuniteteve. E gjithë bota e din se çfarë ka ndodhur edhe vitin 1998 edhe në vitin 1999, por edhe në periudhën e pas luftës. Ne kemi kaluar një të hidhur të përbashkët, edhe shqiptarët edhe serbët, një të kaluar që duhet të punojmë që të mos përsëritet dhe nuk do të përsëritet, ka thënë ai. Kishim depërtime të njerëzve në vitin 1999 nga Kosova, por realisht kemi pasur edhe largimin e serbëve në ditët e para të pas luftës. Ky është realiteti, ka thënë Thaçi, kurse tani ai tha se është koha e kthimit të secilit në shtëpinë dhe pronën e vet. Ai është zotuar se qeveria e tij është e gatshme që të ndihmojë shumë në procesin e kthimit të serbëve.
Politika e qeverisë së Kosovës na mundson kthimin e njerëzve që dëshirojnë të kthehen në gjithë territorin e Kosovës. Çdo plan me territorin tonë është atë bëjë të gjithëve. Pra, kjo mund të rishqyrtohet, mund të diskutohet për të lejuar edhe më shumë fleksibilitet për të interesuar nga persona të vendosur që të kenë qasje edhe më të madhe për mundësinë apo dimën për kthim. Qeveria e Kosovës është plotësisht e angazhuar në zgjerimin e kthimit në vendet ku komuniteti në veçanti, ajo e serbët Kosovës, do të ndihet më mirë, më komode për të kthyer.
Kryeministri i Kosovës tha se kthimi i secilit qytetar në shtëpi dhe pronën e vet është i garantuar me ligj. Për ata që kanë bërë krime, funksionon ligji dhe do të ballafaqohen me ligjin. Procesi nuk duhet të politizohet, ka thënë Thaçi. Ajo çfarë ka ndodhur në Kosovë sipas tij është dëshmuar edhe me gjykimet në tribunalin e Hagës. Pa marë parasysh a na pëlqen plotësisht, a nuk na pëlqen, drejtësisë duhet i besojmë dhe i kemi besuar vazhdimisht, është shprehur Thaçi. Ai u ka premtuar serbëve dhe reforma në pushtetin lokal apo decentralizim, që sipas tij do të rezultojë me përmirësimin e jetës për të gjitha komunitetet. Këto 2-3 vitet e fundit, vijoi Thaçi, në Kosovë nuk ka ndodhur asnjë incident ndërtnik dhe kjo sipas tij tregon se gjendja në Kosovë tashmë dallon dukshëm nga ajo e pas luftës. Andaj Thaçi ka ftuar sërish Beogradin që të ndikojë pozitivisht në integrimin e serbëve që të jenë pjesë e shoqërisë dhe institucioneve të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Plani 6 pikësh i Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë është duke u zbatuar në pjesët e banuara me serb, vlerësojnë përfaqësues të qeverisë dhe ata të opozitës në Prishtinë. Analistët thonë se Uleksit, i cili sipas tyre është duke zbatuar këtë plan, duhet i kërkohet të veprojë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci, ka përgatitur një kronik në këtë temë.
Përfaqësues të partive në pushtet, ata të opozitës kosovare si dhe analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se plani 6 pikësh i Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë ka filluar të zbatohet edhe në praktik. Ata thonë se përkundër mohimit të Prishtinës zyrtare për një gjë të tillë, realiteti po dëshmon se 6 pikësh i sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon ka filluar të aplikohet në fusha të ndryshme në vend. Analisti Muhamet Kelmendi thotë se kjo gjë ka qenë e pashmangshme dhe është parë sipas tij që nga miratimi i deklaratës presidenciale të Këshillit të Sigurimit të OKB-s përmes së cilës në nëntor të vitit 2008 i u dha drita e gjelbër të zbarkimit të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë.
Janë të inkorporuar atë deklarat edhe plani 6 pikësh, edhe plani 4 pikësh i Kosovës, dhe natyrisht ato ka qenë fuqi gjithëherë dhe asnjëherë s'kanë qenë jashtë fuqie. Dhe tani shifet nga Oleksi, cili po të zbaton në praktik.
Si kundër përgjegje ndaj dokumentit të 6 pikësh, i cili ishte krijuar nga marrëveshja ndërmjet administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe qeverisë së Serbisë, Prishtina zyrtare kishte paraqitur 4 pikat e saj për funksionimin e Oleksit në vend. Mirpo nën kryetari i par i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Berim Ramosaj thot se pavarësisht kësaj Euleksi është duke zbatuar dhe 6 pikshin, gjë që sipas tij del në pah nga veprimet e këtij misioni në pjesën veriore të Kosovës. Ramosaj mendon se mjeti i vetëm i cili u ka mbetur në institucioneve shtetërore është kërkesa për largimin e unmikut, si dhe këmbgulja te Euleksi për të vepruar në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Prishtina zyrtare nuk i ka mbet asgjë tjetër përveç të bën presion në aspektin politik, në qoftë se ata zbatojnë planin 6 pikësh të ngrinë raportet në kuptimin e komunikimit çfarë ka deri tani qeveria e Kosovës me Ulektin. Kjo ishte ndoshta presioni dhe varianti vendimtar që mundet me bëhet qeveria e Kosovës si qeveri.
Me këtë vlerësim pajtohet dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Bujar Bukoshi.
Kryeqytetari i Kosovës na ka mbulur duhet të jetë aplikimin e edhe ushtrimin e kompetencave vetë në bazë të kushtetutës.
Mandati i misionit të BE-s për polici dhe drejtësi në Kosovë përcakton këtë mision si neutral karshi statusit të Kosovës, i cili duhet t'i ndihmoj, t'i monitoroj dhe t'i këshilloj institucionet kosovare në polici, dogana dhe drejtësi. Fillimi i punës e Uleksit në Kosovë, si pas analistit Kelmendi, nuk ka ndryshuar veprimet e, si që quanaj, strukturave paralele serbe në Kosovë, gjë që si pas ti po i kontribuan darjes e më tutjeshme të vendit.
Eshin një talent që në vendet e tila ku ka jetuar minoriteti serbë nuk ka pasur kur fa ndikimi. Aty në vëndit e njëta shtetërore, është pozicioni njëtë shtetëror, ligjet e njëta, veprimtaria e njëtë kryet, organet paralelion, dhe të gjitha tjera, natyrisht që kjo që në Kosovën deri te ndarja dhe cuptimi sa i mateshim.
Në raportin e fundit të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, përfshihej edhe 6 pikshi edhe 4 pikshi kosovar. Ndërkohë, duke u bazuar në këtë, udhëheqësit e shtetit të Kosovës kishin deklaruar se zbatimi i planit të 6 pikësh nuk është obligativ. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet e rendit situatën e sigurisë në veri të Kosovës e vlerësojnë si të qetë por të tensionuar. Ata thonë se her pas here ka provokime të ndryshme nga grupet të caktuara të serbëve. Nga ana tjetër, ekspertët e sigurisë thonë se për të pasur një situatë të qetë në atë territor, duhet të ketë shtrirje të autoritetit nga institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Situata e sigurisë në veri të Kosovës vazhdon të jetë tensionuar, vlerësojnë autoritetet e rendit dhe ekspertë për çështjet e sigurisë. Në veri të Mitrovicës, sipas zyrtarëve të policisë, ka provokime nga grupet e caktuara të serbëve. Besimoti zëdhënë si policisë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës, pohon se në përgjësimin e situatës e sigurisë në atë pjesë të vendit, pëndikojnë edhe zhvillimet politike.
Do sa i përket beriu të Kosovës, tashme jemi mësuar me skenare të tila, mendoj të provokime të ndryshme, po kryesisht të gjitha këto raste kanë një prapavi të aspektit politik. Që në një fakt ndikon edhe në aspektin e sigurisë në përgjithësi.
Nga ana tjetër, eksperti Ramadan Çehaja vlerëson se situata në pjesën veriore të Kosovës ka qenë e tensionuar, por sipas tij nga provokimet e fundit, ajo mund të përkeqësohet edhe më shumë.
Mund të theksojmë lirisht se situata e sigurisë atje gjithi ka qenë shumë e brisht. Bile për mendimin tim, në ditët e fundit, ajo ka tendenca të përkesimit të saj. Kur tham këte, atër kom parasysh se për kunder vendosis forcëve dhe mjetëve të EULEX-it në pjesën veriore të Kosovës, ne ende nuk kemi mundur të pëshohim do një përmirësim të kësaj situate në aspektin e një sigurie më të theksuar atje, më të sigurt apo më të qetë.
Ditëve të fundit janë shënuar disa incidente të cilat janë vlerësuar si ndërëtnike në veriun e Mitrovicës. Sipas zëdhënësit Hoti, çdo provokim e prapavi politike dhe ndërëtnike mund të përkeqësojë gjendjen e sigurisë.
Ne kemi ankesa të rëndë të nga ana e komunitetit serb, po edhe nga ana e komunitetit shqiptar, të cilët në shumë raste në formë të njashme mendoj akuzojnë njëri tjetrin për provokime të ndryshme. Mund të them se marr parasysh falat të cilat janë të krijuara kohëve të fundit, edhe kjo nuk është një periudhë e shkurtë ore, më dosh viteve të fundit në kryesisht në veri të Mitrovicës, ka provokime të cilat udhëheqin politik, udhëheqin të tjerë të struktura sigurisë në vazhdimsi, bëjnë apel banorëve që mos vinë prej këtyre provokimeve, por që zakonisht të përmbahen dhe sigurisht të bashkëpunojnë me të gjitha strukturat e paraqara, mendoj qoftë pushtetit lokal apo qendrorë të sigurisë.
Kurse eksperti Çehaja konsideron se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me ato ndërkombëtare, të cilat veprojnë në vend, duhet të kenë një plan konkret në mënyrë që të ketë një siguri më të madhe në atë territor.
Njëherë për gjithmonë, edhe faktorit ndërkombëtar, ti themi që populli, 2.300.000 sa janë këtu në Kosovë, kërkojnë që Kushtetuta e Republikës së Kosovës të filloj njëherë së zbatuari. Prandaj, konsideroj se duhet të bëhet një plan i mirëfillt, operativ, i përdorimit të forcave dhe mjeteve për të blokuar ata të cilët atje bëjnë probleme, përkasisht të cilët japin rezistencë permanente dhe nuk lejojnë që ne të kemi çështje në pjesë të territorit.
Institucionet e Kosovës akuzojnë Beogradin se përmes strukturave paralele në veri të Kosovës synojnë destabilizimin e situatës në mënyrë që të pengojnë ecjen përpara të shtetit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën ndërkombëtare të gruas, 8 marsin, gratë kosovare kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të punojnë më shumë për të luftuar diskriminimin që ju bëhet atyre, pasi, siç thon ato, kjo është një dukuri mjaft e shprehur në shoqëri. Kronike e përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Me gjithë faktin se janë mbushur 4 vjetë që kur kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin kundër diskriminimit, zbatimi ti në praktikë është shumë larg realitetit, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe qeveritare që merren me të drejtat e grave në Kosovë. Luljeta Demolli nga Qendra për Barazi Gjinore pohon se gruaja në Kosovë është diskriminuar në aspektin politik, social dhe ekonomik. Ajo thot se diskriminimi i gruas në Kosovë fillon me shpalljen e konkurseve, duke kërkuar një moshë të caktuar për kandidat potencial.
Diskriminimi ekziston ende në Kosovë. Kemi diskriminim sidomos në punësim, duke vendosur gratë jo në pozita vendimtarëse, por në pozita më të përgjithshme siç është administrata publike.
Sipas saj, diskriminimi i gruas shfaqet kryesisht edhe për shkak të pushimit të lehonisë, faktor ky që ndikon që gratë mos pranohen në punë. Por fakti më shqetësues sipas Zonjushës Demolli është diskriminimi që bëhet në raport me shfrytëzimin e gruas për qëllime seksuale. Diskriminimi i gruas në vendet e tyre të punës, punësimi në baza familjare dhe që burra gjithmonë të udhëheqin pozitat e larta, sipas Demollit ka ndikuar që gratë gradualisht të humbin guximin për të konkuruar për punësim.
Kosova ka rregulluar që mos ketë në legjislacion diskriminim ndaj grave, por kjo nuk është duke u respektuar.
Në Kosovë diskriminimi shprehet në forma të ndryshme, thotë edhe Iqbal Rugova nga Rjeti i Grave të Kosovës. Sipas saj, edhe pse Kosova ka mekanizma që nuk i ka rajoni për arritjen e barazisë gjinore, problemi qëndron se ligjet nuk zbatohen.
Akoma kemi diskriminimin ndaj grave në Kosovë. Kudo qoftë, në institucionet publike, shtetërore, private, dhe këtu kemi shkelje të drejtave edhe në punësim, kemi ngacmim seksual në vendet punës.
Njëra nga arsye sepse gratë kosovare diskriminohen, sipas zonjës Rugova, është edhe mos funksionimi efikas i sistemit gjyqësor në Kosovë.
Gratë duhet të vëdësohen se ato kanë të drejtë me kërku drejtat e tyre dhe duhet të solidarizohen me veti, por gjithmonë jo duke i mbyll derën burrave, por duke i kyçur burrat në këtë luftë të përbashkët.
Diskriminimi ndaj grave kosovare po han edhe kryetaria e agjencisë për barazi gjinore në qeverinë e Kosovës, Shipe Krasniqi. Megjithatë ajo thotë se në Kosovë janë krijuar mekanizma të cilët janë duke luftuar këtë dukuri mjaft negative për shoqërinë.
Në Kosovë ka më shumë faktorë që diktojnë këtë diskriminimin ndaj grave. Një prej faktorëve është dhe çështja e analfabetizmit dhe papunësia e madhe. Janë dy faktorë këtë që ndikojnë në diskriminimin ndaj grave.
Ndër të tjera ajo thekson se qeveria e Kosovës ka si prioritet përmirësimin e pozitës së gruas në Kosovë. Sidoqoftë, synimi parësor i ligjit kundër diskriminimit është parandalimi dhe luftimi i diskriminimit, ngritja e shkallës së barazisë efektive dhe realizimi i parimit të trajtimit të barabartë të qytetarëve të Kosovës para ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nusret e Kumnova, drejtuese Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur, Thirrjet e Nënave, ka paralajmëruar se nesër do të hyjë në grevë. Zonja Kumnova e quan të paarsyeshme zgjatjen e procesit të identifikimit të trupave në morgën e Prishtinës. Ndërkohë, Prengjeta, i drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thotë se zgjatja identifikimit të kufomave nuk ndodh për arsye burokratike. Kronike korespondentit ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Mos identifikimi mbi 400 trupave që gjenden tash e disa vite në morgun e Prishtinës dhe që konsideron të jenë mbetjet mortore të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, po ndodhë për shkak të neglijencës. Kështu thot Nusret e Kumnova, drejtuese Asociacionit të Familjarve të Personave të Pagjetur Thirrjet e Nënave nga Gjakova, e cila në formë të protestes kundër kësaj neglijence, si që quan ajo, ka paralajmëruar se do të filloj grevën ditën e hënë pran morgu të Prishtinës.
Arsia është neglijenca e mos identifikimit të trupave që gjinden që disa vite në morgën e Prishtinës. Dhe të shkoj vetëm se kjo është një vend shumë i rëndë, nuk e kam thënë lehtë, që ta kërkoj djalin në atë mënyrë, edhe familje që ndinë që duen me qenë pjesë e asaj greve, muj me mu bashkangjitë, për ndryshe unë muj me marë vendim vetëm për vetë.
Na, në tjetër, Prengjeta, i drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thotë se numri trupave të paidentifikuar në morgun e Prishtinës është shqetësues, por sipas tij hyrja në greve zonjës Kumnova, me gjithë të drejtën e saj për këtë, nuk është zgjidhje. Ai mohon akuzat e zonjës Kumnova për mos angazhimin e institucioneve lidhur me identifikimin e trupave në morgun e Prishtinës.
Nuk është që nuk jem tu angazhuar dhe nuk është që ka ndonjë formë byrokratike ose ndonjë neglijencë rreth identifikimit të trupeve mortore. Numri është shqetësues, por duhet ta kem të njohur se identifikimi bëhet me analizën e ADN-s, dhe ajo në laboratorin e Bosnës së Hercegovinës, zyrtarisht në Tuzl. Kështu që është për këtë regionin vetëm një laborator, prandaj edhe duhet me kuptuar arsyen e kësaj ngjesje.
Zoti Gjeta i shtoi se janë duke u bërë të gjitha përpjekjet për përshpejtimin e procesit të identifikimit të mbetjeve mortore që gjenden në morgun e Prishtinës, por zonja Kumnova thotë se premtimet e tilla tashmë janë bërë rutinë.
Është bërë një përgjegje rutinore. Jemi duke punuar për një çështje të dhimbshme, por kjo çështje don kohë. Unë nuk e di edhe sa kohë don, kur tash po bëhem 10 vjet që më të dashurit ton janë të zhdukur. Kush po i pengon në mark që mos të identifikohen ata trupa?
Ndryshe, zoti Gjeta i shpreh mendimin se zonja Kumnova ka të drejtë të dyshoj se trupi i birit të saj gjendet në mesin e 400 trupave në morgun e Prishtinës, por kjo mbetet vetëm në suazat e dyshimit deri në momentin e identifikimit të gjitha mbetjeve mortore në këtë morg. Ai thotë se zonja Kumnova duhet ta kuptojë procesin e identifikimit duke pasur parasysh se kohë më parë ajo ka qenë drejtuese e Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit. Sipas Sipas tij ekzistojnë dyshimet se në periudhën e viteve 1999 dhe 2000, kur është bërë identifikimi i rreth 2200 trupave me metodat klasike, janë bërë gabime dhe kjo reflekton e identifikimin e trupave që gjenden tash në morgun e Prishtinës.
Dhe se cili mundet me dyshuë se është dikush i afër mi ti prej atyre 2000 që janë zhdukur, sepse 2000 veta na mungojnë. Aty janë 400 betje mortore. Prandaj, vazhdimisht dyshimet janë deri sa të përfundon tërë procesi identifikimit të atyre mbetjeve mortore.
Sidoqoftë, lidhur me vendimin e zonjës Kumnova që të hyjë në grevë, Këshilli i asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur ende nuk ka dhënë ndonjë qëndrim të përbashkët të asociacioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Qeveria e Maqedonisë është reklamues i dytë në mediat e vendit. Të dhënat tregojnë se qeveria ka shpenzuar 17 milion euro për promovimin e fushatave qeveritare në mediat e shkruara dhe në televizionet e vendit. Zyrtarët e qeverisë nuk i bëjnë të ditura shumat e shpenzuara, ndërsa analistët thonë se parat nuk mund të arsyetohen pasi qeveria me to bën propagandë. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Sefer Tahiri.
Qeveria gjatë vitit të kaluar ka shpenzuar 17 milion euro për reklama në televizionet dhe gazetat e Maqedonisë dhe me këtë është bërë institucioni më i reklamuar në vend pas kompanisë telefonisë celulare T-Mobile. Kështu thonë të dhënat e agjensive të hulumtimit të tregut mediatik në Maqedoni. Këto të dhëna nuk i përfshin reklamat në mediat e huaja si ishte fushata Investoni në Maqedoni me të cilin tentoi që të thithen investitor të huaj në vend. Në këtë shumë, po ashtu nuk janë llogaritur as parat e shpenzuara për panot dhe reklamat në radio. Me gjithë insistimin e madh të opinionit publik, qeveria nuk bën të ditur shumën e mjeteve financiare që i ka shpenzuar për reklamimet në televizione dhe në gazeta. Analisti politik Ibrahim Mehmeti thotë se reklamat për informimin e qeverisë për ndryshimin e ligjeve dhe disa projekte në dobi të qytetarëve janë të arsyeshme, por nuk mund të justifikohen reklamat propaganduese.
Në rastin tonë, nëse kemi dekalim të masës, aq më tepër që bëhet fjalë për shumë të mëdha, dhe në një shtet i cili ballafaqohet me krizë ekonomike, jo vetëm tani që është kriza botërore, por në kontinuitet. Dhe këto shuma është vështirë të arsyetohen nga ky aspekt. Domethënë, do të ishte mirë të bëhet një hulumtim të shifet se kur është fjala për informim dhe kur është fjala për propagandë, por megjithatë mendoj se nuk mund të arsyetohen shpenzime kaq të mëdha.
Ndërsa politikologu Zhidas Daskalovski nga Qendra për hulumtimin dhe krimin e politikave thotë se besueshmëria e madhe e partisë qeveritare VMRO-DPMN pjesërisht bazohet tek reklamimet e mëdha në mediat e vendit.
Nëse të vladaj dhe fatë të vëjnë në permanent në kampanja.
Qeveria jon është në një fushat permanente, qeveria i promovon projektet e saj dhe është fakt që kjo ndikon në besueshmërinë e madhe që ka koalicioni qeveritar e veçanërisht partneri kryesor i pushtetit ekzekutiv VMRO-DPMN se sa Bashkimi Demokratik për Integrim, tha Daskalovski. Si pas të dhënave të agjensive të hulumtimit të opinionit publik në fushatën zgjedhore të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të vitit të kaluar, partitë politike kanë shpenzuar rreth 35 milion euro për reklamimin e televizione dhe gazeta. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Kryeministri Hashim Thaçi i fton presidentin e Serbisë Boris Tadić për vizitë zyrtare në Kosovë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u hap dyert për bisedime elementeve të moderuar Taliban në Afganistan. Shtetet e Bashkuara njoftuan se do të reduktojnë për 12,000 trupat në Irak në 6 muaj të ardhshëm. Dy pjesëtar të armatës britanike janë vrarë dhe 4 janë plagosur në Irlandën Veriore. Papa Benedikti 16 konfirmoi se në muajin maj do të vizitoj tokat e shenjta në Izrael dhe në territoret palestineze. Në 8 mars, ditën ndërkombëtare të gruas, gratë e Kosovës u kërkojnë institucioneve të bëjnë më tepër për të luftuar diskriminimin e tyre. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.